ครับโรงแรมมิเลเนียมบิลมอร์โรงแรมหรูอายุเก่าแก่ในย่านดาวทาวน์นครลอสแองเจลิสครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่พบปะยอดนิยมของบรรดาผู้สร้างหนังในวงการฮอลลีวูดในยุคคริสต์ทศวรรษที่1920และเป็นฉากสำคัญในเรื่องราวเริ่มต้นแห่งตำนานรางวัลออสการ์หรือ Academy Award รางวัลสำคัญของผู้คนในวงการภาพยนตร์หลักฐานสำคัญก็คือภาพถ่ายที่ทางโรงแรมบันทึกไว้เป็นรูปของผ้าเช็ดปากหรือแนปกินที่มีภาพร่างสเก็ตเขียนคร่าวๆด้วยลายมือออกแบบเป็นรูปหุ่นรางวัลออสการ์วางบนโต๊ะอาหารของโรงแรมแห่งนี้เมื่อปีคริสต์ศักราช1927
During the preliminary session of planning the Oscars there were a couple of people in conversation talking about this event and they started to scribble on a napkinAnd kind of
คุณแอนนาเซกูร่าผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดโรงแรมมิเลเนียมบิลมอร์ลอสแองเจลิสบอกว่าในช่วงเริ่มต้นมีผู้คนที่มีส่วนร่วมวงสนทนาวางแผนการจัดงานมอบรางวัลออสการ์ก่อนจะค่อยๆกลายเป็นรูปเป็นร่างจากภาพวาดคร่าวๆบนผ้าเช็ดปากที่โต๊ะอาหารกลางวงสนทนาที่ออกแบบเป็นรูปหุ่นรางวัลออสการ์อย่างที่เห็นจนถึงปัจจุบันแม้ทุกวันนี้จะไม่มีใครทราบว่าผ้าเช็ดปากบนโต๊ะอาหารชิ้นประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพร่างต้นแบบหุ่นปั้นออสการ์อายุเกือบศตวรรษผืนนั้นจะยังอยู่หรือไม่แต่บันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ก็ยืนยันถึงความชัดเจนว่าเพียง2ปีหลังจากนั้นพิธีมอบรางวัลออสการ์หรือ Academy Award ครั้งแรกก็ได้เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมปี1929ที่โรงแรมรูสเวลต์บนถนนฮอลลีวูดบูลวาร์ดใจกลางนครลอสแองเจลิสก่อนที่ไม่กี่ปีหลังจากนั้นพิธีมอบรางวัลออสการ์ก็ได้กลับไปจัดณสถานที่เริ่มต้นของรางวัลอันทรงเกียรติแห่งนี้ที่โรงแรมบิลมอร์ในที่สุดในอดีตที่ผ่านมาห้องโถงใหญ่ของโรงแรมแห่งนี้เคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดพิธีมอบรางวัลออสการ์มาแล้วถึง8ครั้งภายในห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ของโรงแรมที่สร้างขึ้นเพื่อเวทีออสการ์โดยเฉพาะ
This ballroom originally was built to cater toThe Oscars with a grand stage, and because of the reconstruction, the hotel went through renovation.
และการตลาดโรงแรมมิเลเนียมบิลมอร์บอกว่าก่อนหน้านี้ห้องบอลรูมแบบเดิมสร้างขึ้นเพื่อสำหรับการจัดเลี้ยงในพิธีมอบรางวัลออสการ์พร้อมด้วยเวทีขนาดใหญ่ก่อนที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารและสถานที่ภายในทำให้ต้องลดระดับความสูงของเพดานห้องลงมาจนมีลักษณะที่เห็นในปัจจุบันโรงแรมบิลมอร์สร้างเสร็จในปีคริสต์ศักราช1923ถือว่าเป็นโรงแรมใหม่และเป็นที่นิยมของผู้คนในขณะนั้นด้วยบรรยากาศห้องรับรองที่หรูหราเช่นเดียวกับผู้คนที่มาร่วมงานซึ่งโด่งดังระดับตำนานของวงการฮอลลีวูดความทรงจำเมื่อเกือบศตวรรษก่อนเหล่านี้ยังได้รับการบันทึกและเก็บไว้ในภาพถ่ายที่ประดับตกแต่งคล้ายนิทรรศการให้ผู้คนในปัจจุบันได้ชื่นชมบนผนังตลอดแนวทางเดินของโรงแรมซึ่งแน่นอนว่าแต่ละภาพล้วนเป็นช่วงเวลาแห่งความประทับใจและหาชมได้ยาก
Picture that's the one with Walt Disney and Shirley Temple The beauty about this picture is the Oscar is the most iconic because of the Seven Dwarfs nomination.
นายกตัวอย่างภาพถ่ายที่มีภาพของคุณวอลต์ดิสนีย์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทหนังการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์และเชอรี่เทมเพิลอดีตดาราเด็กชื่อดังระดับตำนานของฮอลลีวูดที่อยู่ในภาพคู่กันในพิธีมอบรางวัลออสการ์เมื่อปีคริสต์ศักราช1939ซึ่งในปีนั้นสโนว์ไวท์กับคนแคะทั้ง7ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลและได้รับรางวัลออสการ์ในที่สุดจึงมีการจัดทำรูปปั้นที่มีรางวัลออสการ์ตัวเล็กๆ7ตัวและรูปปั้นออสการ์ตัวใหญ่อีก1ตัวเป็นพิเศษให้กับหนังเรื่องนี้ขณะเดียวกันก็มีเรื่องเล่าในตำนานของโรงแรมบิลมอร์ในยุครุ่งเรืองโดยเฉพาะในช่วงการดื่มและการผลิตสุราในสหรัฐเป็นเรื่องผิดกฎหมายระหว่างปีคริสต์ศักราช1920ถึง1933เมื่อโรงแรมแห่งนี้กลายเป็นแหล่งพบปะของบรรดาสิงห์นักดื่มกันแบบลับ
ๆ High name profile ranking officials whether they were government celebrities it was a combination of just you know highly renowned name people
คุณแอนนาเล่าถึงตำนานของโรงแรมในยุคนั้นว่าบุคคลระดับสูงของรัฐบาลท้องถิ่นดาราดังไฮโซทั้งหลายต่างมารวมตัวกันร่ำสุราในบาร์ลับที่ซ่อนอยู่หลังผนังห้องภายในโรงแรมแห่งนี้แม้การดื่มแอลกอฮอล์จะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในช่วงเวลานั้นแต่หลายๆคนก็เลือกที่จะหาทางออกและบาร์แห่งนี้ก็คือคำตอบสีเทาๆให้กับผู้คนเหล่านั้น พิธีมอบรางวัล Academy Award ไม่ได้กลับมาจัดที่โรงแรมแห่งนี้มานานนับทศวรรษแล้วหลังจากการย้ายไปจัดที่ Dolby Theater ในย่านถนนฮอลลีวูดมายาวนานแต่การเฉลิมฉลองวันเริ่มต้นและตำนานที่มาแห่งรางวัลออสการ์ก็ยังคงจัดขึ้นที่โรงแรมบิลมอร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีด้วยการจัดงานเลี้ยงพิเศษแนวย้อนยุคตำนานออสการ์ภายในโรงแรมเก่าแก่ที่แสนคลาสสิกของวงการฮอลลีวูดแห่งนี้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ